Babes ofizialeko alokairuek ez dute babesa galduko Nafarroan. Jose Rasenar. Jakinarazten dizugu jabeak ez duela zure alokairu kontratua berritzeko borondaterik. Etzaizu kontratua luzatuko. Kontratua berritzean esango dizugu zenbat igoko den errenta. Azken hilabeteetan horrelako gutunak jaso dituzte Ezkabako edo Sarrigurengo etxe bizitzetan errentan bizi diren familiek. Legez, aurten 317 familiaren etxei amaitzen zaie babes ofizialaren kalifikazioa eta etxe horien jabeek gehienetan putre funtsak merkatuaren baldintzak aplikatu nahi dizkiete. Nafarroako Parlamentuko osoko bilkuran 2010-eko etxe bizitzaren defentsarako legearen aldaketa eztabaidatu dute gaur egoera horri aurre egiteko asmoz. PSN-ek EH Bilduk eta Zurekin Nafarroak bultzatu dute aldaketa eta geroa baik bat egin du. Funtsean onartu egin da babes ofizialeko etxe bizitzek ez dutela galduko babes izaera eta hortaz, ezin izango zaizkiela merkatutuko baldintak bertan alokairuan bizi diren pertsonei. Eztabaida bertatik bertara jarraitu dute gonbidatuen harmailetan egoera horretan bizi diren hainbat herritarrek. 2022-tik mugagabea. Luzarotik dator arazoa. UPN-ren agintaldietan bultzatutako sustapen ofizialeko etxe bizitzei 30 urtez ezartzen zitzaien babes berezia. 2010-ean etxe bizitza defentsarako lege bat onartu zen. 30 urteko epe mugari eutsi zion bi kasutan etxeak erosten dituztenei edo erosteko aukera izaten duten alokairuei. Aldiz, 15 urteko epea ezarri zuen alokairuetarako. Gerora, 30 urteko epe hori zabaldu egin zen 60 urtera, eta 2022-an onartutako lege batek ezarri zuen izaera mugagabea izango zuela. Alta, lege horrek kanpoan utzi ditu aurreko egoerak eta ondorioz, babesgabe utzi ditu babestutako alokairuan bizi direnak, haientzat 15 urteko epea ezartzen baitzuen legediak. Zurekin Nafarroako Daniel López egokitu zaio proposamena azaltzea. Batzuetan, oso gutxitan, hemen egiten dugunak balio du herritarren bizitza aldatzeko. Gogora ekarri duenez, Nafarroan 2248 familia ziurgabetasun egoeran bizi dira, euren kontrolpetik kanpo dauden baldintzen menpe. Babes ofizialaren kalifikazioak eluke iraungintze datarik izan behar, ez salerosketan ez eta alokairuan ere. Arlo pribatuak ezin du etxe bizitzarik sustatu baldin eta gero espekulaziorako erabiltzen bada. Eta hori ari da gertatzen. Bere hitzetan, sendien drama hori konpontzea bilatu du lege aldaketak. Interes gatazka. Eskuineko oposizioak proposamenaren kontra bozkatu du atzerako eragina debekatuta dagoela eta ziurgabetasun juridikoa eragingo duela argudiatuz. PSN-eko Kevin Luzeroren arabera, auzia ez da juridikoa, politikoa baizik. Noren alde zaudete, herritarren alde edo etxe bizitza horiek merkatura atera nahi dituztenen alde. Bere ustez, alor publikoek esfortzu handia egin duen etxe bizitza sustapenek ezin dute amaitu espekulazioaren jokoan. Argudio bera erabili du EH Bilduko Mikel Zabaletak. Bere esanetan, bi interesen arteko gatazka islatzen du aferak eta ziurrenik epaitegietan amaituko du atzean interes ekonomiko handiak daudelako. Hemen aukeratu egin behar da. Etxe bizitza jabeen segurtasun juridikoak milaka herritarren egoera ekonomikoari eta bizimoduari kalte handia eragiten die. Gainera, azaldu du jurisprudentziak ahalbidetu egiten duela horrelako kasuetan atzerako eragina aplikatzea. Auzi hau politikoa da. Ezin dira etxe bizitza babestuak espekulaziorako erabili. Argudiatu du etxe bizitza horiek merkatura ateratzeak prezioak berotu egingo lituzkeela etxe bizitza merkatuak eta horregatik uste du interes orokorraren aldeko neurria ere badela aldaketa. Geroa Baiko Itxaso Sotoren arabera, neurriak galarazi egingo die putre funtsei nahieran jardutea. Aldiz, UPN-eko Juan Luis Sánchez de Muniainen arabera konponbidea aldendu egingo da. Bere esanetan, arlo horretan aritzen diren enpresei oso larriki kalte egingo die neurriak. Hamarkadak daramatzate lanean alokairua eskuragarri egite eta orain ustekabean arazo bat eragin diezue. Enpresa hauek ez dituzte pertsonak etxetik kanporatzen eta irabazten duten diruren zati handi bat alokairurako etxe bizitzak gehiago egiteko erabiltzen dute. PP-ko Isabel García Maloren esanetan, ziurgabetasun juridiko handia eragingo du aldaketak. Ez soilik enpresentzat, baita familientzat ere, honek auzitegietan amaituko baitu, ziurtatu du. Kaltetutako sendiek eskertu egin dute aldaketa, behin neurria onartu ostean. Iñigo Uriz / Foku.